Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Pirvi Torsti, ja me puhutaan historiatietoisuudessa Suomessa. Mä tartun nyt heti ensimmäiseksi tähän historiatietoisuussanaan, koska se ei tunnu olevan arkikielen sana. Mitä sillä ajetaan takaa?
Joo, kieltämättä historiatietoisuus on jossain määrin akateeminenkin käsite, mutta kun se on sellaisena ihan tarkka, niin sitä on tässä käytetty. Historiatietoisuudella on ajatellaan yhdistettävän sellaiset ajat kuin tämä hetki ja mennyt ja tulevaisuus niin, että se mitä me nyt tässä hetkessä maailmasta ajatellaan joko ihan yksilöinä tai sitten myös vaikkapa yhteiskunnallisissakin asioissa, niin tietysti siihen heijastuu menneisyyden kokemukset, näkemykset, tapahtumat ja toisaalta sitten taas tähän nykyisyydestä kumpua meidän odotukset tulevaisuuteen. Eli historiatietoisuus ikään kuin yhdistää menneen, nykyisen ja tulevan, ja sitä voi sitten tietysti tarkastella monesta näkökulmasta, yhden ihmisen tai jonkun yhteisön tai yhteiskunnan tai miksei vaikka jonkun aatteen näkökulmasta.
Onko siinä myös jokin sellainen juju, että jos ajatellaan, että käytettäisiin termiä pelkästään historia, niin silloin se olisi ikään kuin faktojen kasa tai jokin tällainen, jolloin historia pysyy stabiilina, mutta historiatietoisuus tarkoittaa vähän sitä, että sitä myös se liikkuu ajassa, sitä konstruoidaan ajassa ja niin eteenpäin.
No mä tietenkin ajattelen, että myös historiaa koko ajan ajassa muodostetaan ja rakennetaan ja historia rakentuu aina uudelleen, mutta kyllä toki tähän historiatietoisuuteen liittyy tämä niin kuin aika voimakkaasti ja käsitteenä se on oikeastaan niin kuin sen syntyjuuret ulottuu juuri tämmöiseen ajatteluun, missä niin kuin ihminen modernina yksilönä on tullut tietoiseksi ylipäänsä omasta ajastaan. Siis hyvin pitkään ihmiset ovat eläneet aika lailla niin kuin tässä hetkessä vailla sen suurempaa ajattelua liittyen ehkä menneeseen tai tulevaan, että on kuitenkin vasta moderni ajan ajatus, että meillä on tämmöinen mennyt, josta me tulemme ja tulevaisuus, johon me menemme, jota me ehkä omilla teoillamme rakennamme. Ehkä sen voisi sitten vielä todeta, että tämä historia-sana sillä tavalla tietysti ihan jännittävä tässäkin tutkimuksessa sitä jonkun verran pohdittiin, koska kun me mennään tuonne vaikka englanninkieliseen maailmaan, niin meillä on tämä his story, eli hänen tarinansa, miehen tarina, josta historia-sana meillekin on suoraan tullut. Ja meillä ei ole tätä vastaavaa tavallaan kantamerkitystä suomen kielessä. Ja näin ollen esimerkiksi Englannissa niin historia ja menneisyys, niin niille on nähty, että on ihan eri merkitys ihmisille, että historia näyttäytyy jotenkin virallisena, hyvin jotenkin ehkä vähän viranomais jopa henkisenä, vakavana, menneisyys enemmän henkilökohtaisena. Mutta kun me Suomessa yritettiin vähän selvitellä, että onko tämmöistä niin kuin eroa ihmistä ajattelussa, niin todettiin kyllä, että ei. Eli että historia ja menneisyys on kyllä kuitenkin aika samaa tarkoittavia noin kielellisesti. Tämmöiselle kieliä rakastavalle ihmiselle tämä oli mun mielestä semmoinen hauska pikku detalji.
No meillä on tässä käsillä laaja suomalaiset ja historia tutkimusprojekti tai itse asiassa historiatietoisuus Suomessa -projektin yksi osa. Onko mä näin oikein ymmärtänyt?
Joo, kutakuinkin näin. Eli historiatietoisuus Suomessa on sisältänyt kaikenlaisia vaiheita ja nyt ollaan sitten se tiivistetty suomalaista historiateokseksi ja niin poispäin.
No mä kysyisin tällaisen vähän kuivakkaan akateemisen kysymyksen, mutta tätä lukiessa, tämä on kauhean laaja ja hyvä teos, mikäli näin voi sanoa tässä kehuen, mutta mä olisin kuitenkin kysynyt tällaisen kuivakkaan akateemisen kysymyksen, että mikä tämä tutkimuksen rakenne ja merkitys oikeastaan on? Tämä pikkasen poikkeaa oikeastaan niin kuin tavallista tutkimusraportista tai sellaisesta, koska tässä myös otetaan vähän niin kuin poleemisesti kantaa joissakin asioissa ja muissa, niin mä olen utelias tästä tutkimuksen rakenteesta ja merkityksestä.
No tästä täytyy tietenkin vähän palata tämän koko tutkimushankkeen alkujuurille, joka oli sen tyyppinen, että kollegoiden historian tutkijoiden kanssa monissa keskusteluissa huomattiin puhuvamme siitä, että miten historialle annetaan merkityksiä, miten historiaa käytetään. Joskus puhutaan historiapolitiikasta. Monet meistä olivat kiinnostuneita. Itsekin olin perehtynyt tämmöisiin niin kuin historian käyttöön entisen Jugoslavian alueella sotien jälkeen ja miten se on vaikuttanut ihmisten ajatteluun ja asenteisiin. Ja sitten oikeastaan semmoinen niinku herääminen siihen, että meillä ei Suomessa, vaikka me paljon tätä historiaa harrastetaan ja ehkä monella on semmoinen käsitys, että historia on laajasti läsnä, historiakirjoja myydään paljon ja niin edelleen, niin meillä ei ole koskaan kuitenkaan sit selvitetty vähän laajemmin, että mitä kansalaiset oikeastaan menneisyydestä ajattelevat. Ja näin ollen tämän koko tutkimushankkeen lähtökohdaksi muodostui se, että kerätään laadukas ja edustava aineisto kansalaisnäkemyksiä ei siis historiallisesta tiedosta, siis ei tämmöisenä koulumaisena kokeena, vaan nimenomaan näkemyksiä, käsityksiä, että miten se menneisyys tuntuu figureeraavan ja miten se sitten heijastuu arvoihin, asenteisiin, ehkä tulevaisuuden odotuksiinkin sen verran, kun sellaista voi arvioida. Eli lähdettiin sitten tekemään ihan siinä mielessä klassista kyselytutkimusta, joka ei ole tieteellisissä ehkä ainakaan historiatieteen piirissä ollut kovin tavallista eikä ehkä muodikastakaan, mutta nimenomaan ihan kyselyä ja sitten kyselyn pohjalta vielä haastatteluja, eli semmoinen reilu 1200 vastaajaa meillä lopulta oli kyselyssä eri ikäisiä kansalaisia eri puolilta maata ja sitten heistä vielä pieni joukko erikseen haastateltiin, jotta sitten saatiin vähän avattua niitä kyselyn aina tietenkin jollain tavalla pintatasolle jääviä vastauksia. Ja kyllä tässä tämmöisessä rakenteellisessa valinnassa vaikutti kovasti se, että siis metodillisessa rakenteellisessa valinnassa, että useinhan niin kuin kyselyä kritisoidaan juuri siitä, että ne tuottaa lähinnä niin kuin numeroita, joita on vaikea tulkita. Ja mä hyväksyn tämän kritiikin, jos kohta sanoisin, että kysely on ainoa tapa tuottaa sitten sen tyyppistä tietoa, jota voi yleistää. Että aika usein tässä näkee yleistettävän 10 ihmisen vastauksia kuitenkin jotenkin yleistä mielentilaa kuvaaviksi, ja se on ainakin itseäni kiusannut usein julkisissa keskusteluissa, aika hepposinkin perustein yleistellään kaikenlaista. Eli kysely antoi mahdollisuuden yleistää, mitä pidettiin ja pidi itse varsin tärkeänä. No sitten tietysti toinen kysymys oli, että mitä kysytään, miten lähdetään tutkimaan suomalaista historiatietoisuutta, kansalaisten menneisyyskuvaa, ja meillä oli käytössä jonkin verran tutkimusta vastaavan tyyppisiä hankkeita maailmalta, joita otettiin pikkasen malliksi lähinnä, että voidaan joitakin asioita myös verrata. Nämä liittyvät enemmän siihen, että minkälaisia, mitä ihmiset historialla tekevät, luetaanko kirjoja, käydäänkö suvun merkkipaikoilla, tehdäänkö sukututkimusta, luotetaanko historiaopetukseen, tämän tyyppisiä, jotka on sillä tavalla yleismaailmallisia. Mutta kyllä tietysti päähuomio kiinnittyi sitten kuitenkin tänne kansallisempaan ja suomalaisittain niin kuin jotenkin värittyneisiin näkökulmiin tiettyihin historian avainkohtiin, jotka nyt sitten ihan poimittiin täältä aika klassisesta kuvastosta, koska juuri sieltä arveltiin, että tätä niin kuin näkökulmia löytyy itsenäistymiseen liittyen, sotiaikaan liittyen, hyvinvointivaltion rakentamiseen. Ja sitten kun tultiin tähän lähelle nykyaikaan, niin tietysti laman, 90-luvun lama, EU-jäsenyys ja ihan viimeisinä tämmöisinä ilmiöinä globalisaatio, maahanmuutto ja tämmöinen niin kuin talous, kilpailukyky, puhe, talouskehitys, niin otettiin sitten vielä mukaan. Hirveän vaikeaa oli valita kysymykset, testattiin valtava määrä, eli tämmöinen testivaihe oli varsin laaja, koska silloin kun tehdään uutta kyselyä, niin yksen aineiston niin kuin laadun mittari on jo se, että se on etukäteen aika tarkasti testattu, eli että ihmiset ymmärtävät kysymykset suunnilleen samalla tavalla ja että ne niin kuin toimivat ylipäänsä semmoisessa monivalintavastauksissa. Kollegojen kanssa, kun käytiin, totta kai tämä on semmoinen tutkimus, jossa on tehty paljon ryhmätyötä eri vaiheissa, ja kun näitä kysymyksiä kehiteltiin, niin aina oli tarjolla 20 uutta kysymystä, ja kukaan ei ikinä halunnut poistaa yhtään, että tavallaan se on oli ehdottomasti semmoinen niin kuin suurin vaikeus, se, että pidetään semmoisessa mitassa, johon ihmiset jaksavat vastata, ja samalla kuitenkin otetaan niin kuin kaikki ilo irti siitä, että tehdään näin laaja kysely, jonka tietysti teettäminen on myöskin niin kuin kustannusasia, ja semmoisia ei ihan joka vuosi ole syytäkään kerätä, niin täytyy miettiä tarkkaan, millaista tietoa kerää.
Eli jos mä ajattelen tiivistää hieman, niin tavallaan voisi ajatella, että te olette halunneet tehdä kysymyspatteriston, jos tällaista sanaa voi käyttää. Te olette halunneet tehdä sellaisen, joka yhtäältä on selvää sillä tavalla, että ihmiset tietää, mitä kysytään, mutta sitten toisaalta ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan on eri tulkintoja samasta kysymyksestä.
Tismalleen näin, ja kaikessa tämmöisessä ohjeistuksessa, mitä kyselyn ja haastattelujenkin mukana on mennyt, niin on aina korostettu, että me emme ole kiinnostuneita, mitä te tiedätte, vaan mitä te ajattelette, miten te nämä asiat miellette. Ja mä luulen, että siinä onnistuttiin aika hyvin, että sitä pystyy sitä arvioimaan varsinkin haastattelutilanteissa ihan jo semmoista vapautuneisuudesta, millä keskusteluja käytiin. Et ei koettu, että ollaan tentissä tai koulun penkillä.
Tämä menee pikkasen oikeastaan vähän ohi, mutta kun mä oon itse silloin, kun mä oon ollut yhteiskuntatieteiden laitoksella töissä, mä oon ollut mukana tuollaisessa kulttuuripääomaprojektissa, ja siinä ehkä just tuollaisessa kulttuurikysymyksissä ihmiset on kauhean varuillaan ja varovaisia, että teetetäänkö niitä. Teilläkin on tässä suomalaista taidetta ja suomalaista taidehistoriaa mukana. Syntyikö sellaisia osa-alueita, jotka oli jotenkin erityisen hankalia tai jossa ihmiset jotenkin meni kipsiin tai jotenkin oli muita aiheita arempia?
Tämä oli yksi, tätä niin kuin arvioitiin esimerkiksi siinä, että pitääkö, onko niin kuin eettisesti oikein antaa jokaisen kysymykseen mahdollinen vastaus, että en halua vastata. Ja sitten tässäkin tietysti täytyy aina näitä tilastotiedettä enemmän harrastaneita ja kyselyjä harrastaneita kuunnella ja heidän näkemyksensä oli, että pitää hyvin tarkkana olla, että jos antaa kaikkiin sen, niin aina löytyy se laiskajoukko, jotka ei halua vastata 90%, että sitä mahdollisuutta ei tule antaa. Ja testauksien jälkeen me arvioitiin, että tämmöinen vastausvaihtoehto piti antaa silloin, kun puhuttiin toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista, 1918 tapahtumista. Että siellä on sellaisia asioita, jotka saattaa olla jollekin. Ja kyllä se jossain määrin näkyy, mutta ei kyllä haastatteluissa. Et yleisesti ottaen mä sanoisin, että ihmiset oli hirveän halukkaita kertomaan, puhumaan. Et toinen kysymys on sitten, että kuinka paljon saadaan niin sanotusti haluttuja vastauksia tai että oletetaan, että pitäisi vastata näin. Ja tämmöisiä ehkä voisi pohtia, kun me kysyttiin historian merkkihenkilöitä, oman sukupolven avainkokemuksia tai merkityksellistä taidetta, näytelmiä, kirjoja, niin kyllähän sieltä se niin kuin vastaukset olisi ollut aika ennalta arvattavia, että mitä henkilögalleriaa. Vaikka ei pyydetty poliittisen historian henkilöitä, niin kyllä sieltä tietysti Mannerheimia ja Kekkosta tuli. Toisaalta kirjallisuudessa Linna figureeras, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin ei totta sinällään vai ja pitäisikö sitä niin tulkita vai onko se kertakaikkisesti kuitenkin sitten meidän ihan kouluopetuksen ja kaiken kautta niin läpitunkevaa. Tämmöinen, niin kuin, että oliko vaiettuja ja herkkiä ja sellaisia, niin mä sanoisin, että moni varmaan olisi odottanut, että olisi paljon enemmän. Tämä olisi mun semmoinen niin kuin ehkä yleisnäkemys koko aineistosta.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti, ja me puhutaan suomalaisista ja historiasta. Mä kysyn vähän tällaisia tiedefilosofisia kysymyksiä tässä nyt tälleen alkuun, mutta koska tässä on nyt tullut selkeäksi se, että ei tavallaan ole mitään yksiä totuuksia eikä tässä tivata mitään tällaista, niin mä otan tällaisen vähän avoimemman kysymyksen suoraan täältä tutkimustekstistä kuin menneen merkitys ja historiallisen tiedon luonne. Tämä on nyt tällainen jättiläiskysymys, anteeksi vaan, mutta siis menneen merkitys ja historiallisen tiedon luonne, tarkoittaako tämä nyt ainakin sitä, että menneen merkitys ei ole kadonnut? Vai onko se kadonnut joissain ikäluokissa?
No kyllä tämän tutkimuksen valossa uskaltaisin sanoa, että ei menneen merkitys näyttäisi kadonneen missään ikäluokassa. Se on vähän erilainen eri ikäluokissa ja se korostuu vanhemmissa ikäluokissa. Mutta mehän ei tiedetä, mitä meidän kyselyn nuoremmille ikäluokille tapahtuu, kun he ikään kuin vanhenevat. Lienee paljon perusteita olettaa, että ihminen tulee ikään kuin hieman tietoisemmaksi menneisyydestä ja tästä niin kuin omasta ajallisuudestaan omankin iän karttuessa. Eli nuorena on ikään kuin katse enemmän eteenpäin ja vanhemmassa ikäluokassa ehkä sitten sekä että. Mutta tässä menneen merkityksessä kyllä kysyttiin ihan sitten aika jotenkin suorasukaisestikin, että mikä on menneen merkitys teille, onko se tapa oppia virheistä, onko se henkilökohtaisen elämän tämmöinen ohjenuora, onko se historia pelkkä kouluoppiaine ja niin edelleen. Ja ehkä nyt se oli kuvaava, että hyvin vähän oli sellaisia vastaajia, jotka oli lähtökohtaisesti esimerkiksi sitä mieltä, että historia on kouluaine ja sillä ei ole mitään muita merkityksiä.
Jos mennään sellaisiin jättiläismäisiin kansallisiin juhliin, niin tullaan itsenäisyyspäivän viettoon ja tavallaan myös niin kuin ehkä nostaisin tähän rinnalla nyt vähän erikseen, mutta Väinö Linnan teosten merkityksen ja niin eteenpäin. Miksi itsenäisyyspäivä on niin saamarin suosittu edelleen?
Joo, se on kyllä, kun mä oon tavannut tutkijakollegoita muista maista, jossa vastaavan tyyppistä tutkimusta, mä ehkä nyt Kanada ja Australia on ollut tämmöiset erityisesti. Ja kun mä kerroin, että A, meillä on niinku tämmöinen itsenäisyyspäivä, jota niin laajasti vietetään, ja B, että me kysyttiin, että vietettekö itsenäisyyspäivää ja miten, niin tämä on herättänyt todella suurta mielenkiintoa kollegoissa, kun ehdoton enemmistö, siis 80-90% ilmoittaa ensinnäkin viettävänsä, ja sitten se viettämisen tapa on niin keskenään samankaltainen, että kun ihmiset kirjoitti muutamalla sanalla, niin kyllähän siellä nyt vilkku, kynttilät, linnanjuhlat, vanhojen elokuvien katselu ja illallisen syöminen, joka tietysti kuvastaa, että meillä on kuitenkin tämmöinen kohtuullisen vahva jatkumo ehkä sitten semmoisessa tietynlaisessa yhtenäiskulttuurissa tässä mielessä ollut ja säilynyt, ja että siinä ei ole, että siihen niin kuin valtaosa ihmisistä kokee jonkinlaisen oman niin kuin selkeän kiinnittymisen osan identiteettiä kulman. Ja ehkä niin kuin laajemminkin mä sanoisin tästä koko aineistosta, että kun usein ehkä mielellään haettaisiin vastakkainasetteluja ja erinäkemielisyyksiä ja niin edelleen, kyllä mä olisin valmis sanomaan, että meidän historiakuva on paljon ehkä moniulotteisempi kuin monijulkinen keskustelu antaisi olettaa, mutta mä en kutsuisi sitä jotenkin niin kuin vastakkainasettelevaksi. Se on joiltain osin ehkä säröilevä ja sirpaleinen, mutta niinhän ihminen ja ihmiselämäkin on. Ja jotenkin esimerkiksi kun itsenäisyyteen hirveän usein liitetään kysymykset sitten niin kuin sotien muistoista, niin kyllähän niin kuin suomalaisten perheiden tarina, siis kai kellekään nyt varmaan mikä yllätys on, että niissä on hyvin monenlaisia tarinoita näiltä, niin kuin näistä niin kuin kansakunnan jotenkin kuvastossa isosti näyttäytyvistä tapahtumista. Ja ei kai sota koskaan niin kuin kenellekään sodan kokeneelle jotenkin niin kuin eheyttävä kokemus ole. Mutta se on saatu niin kuin osaksi tätä niin kuin jotenkin semmoista yhteisesti miellettävää tarinaa, ja tuntuu siltä, että semmoista niinku kapinamielialaa tässä maassa kuitenkin suhteessa näihin menneskäsityksiin aika vähän. Se mua itseni toki ihmetyttää, että tai miten mä sanoisin, ei ehkä ihmetytä, mutta sanon, että musta kysymyksen voi tässä 2010-luvulla kyllä jo kysyä, että löydettäisikö me jossain vaiheessa jotain vähän uuttakin kuvastoa tähän meidän itsenäisyyden viettoon. Että jos ajatellaan, että mikä niin kuin meidän elämää eniten määrittää ja onko se kuvasto, jota me 6.12. katsellaan, jos nyt ne linnanjuhlat jätetään pois. Et kuitenkin ehkä tämä nyt niin kuin sodan jälkeinen jälleenrakennus, koko hyvinvointivaltion rakenteet, kaikki mitä siitä on seurannut, ne nousivat meidän tutkimuksessa vahvasti esille niin kuin ihmisten ajattelussa, että mikä tämän päivän elämäämme määrittää, mikä meitä jotenkin ohjaa, mitä me myös halutaan suojella. Et ehkä sanoisin, että siellä itsenäisyyspäivänkin kuvastossa olisi niin kuin tilaa vähän myös muille. Et ei tarvitse ikään kuin laittaa jotain tilalle, vaan rinnalle, jolla jotenkin näin.
Toi on mun mielestä aivan loistava tutkimustulos ja mielenkiintoinen osa teidän tutkimusta, koska mä huomasin vaan, että oli tällainen historia-aiheinen radio-ohjelma tässä aiemmin, ja mä sorruin jotenkin ajattelemaan sellaista, että sotahistoria pitäisi meidän aina puhua talvisodasta ja jatkosodasta, ja sitten vieras huomautti, että jostain Normandian maahannoususta tai Leningradin piirityksestä on kirjoitettu paljon enemmän, mutta ei ne ole kadonnut oikeastaan minnekään, vaan rinnalle on tullut jotain, ja esimerkiksi jos ottaisiin sellaisen kummallisen esimerkin kuin Lontoon olympialaisten avajais- ja päättäjäisjuhlat, niin popmusiikki, joka on ollut Britanniassa aina niin voimakkaasti esille, oli mukana siellä. Ja siis siellä oli jännä, siis siellä oli päättäjäisjuhlassa vai avajaisjuhlassa, mä en muista kummassa, niin siinä esitettiin niin kuin Britannian historiaa, teollistuminen, sodat, sitten niin kuin kansainvälisen terveysjärjestelmän, NHS, sen syntyy ja nousee, miten ylpeitä siitä oltiin. Ja tämä oli niin kuin tällainen kummallinen, tässä on nyt avajaisjuhla, jossa käydään sitten niin kuin sodat, teollistuminen, kansanterveys ja popmusiikki ja sodat ja muut. Ja tämä just toi mieleen sen, että voisiko meillä olla jotain muuta. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, että te otitte tämän hyvinvointivaltion mukaan tähän niin voimakkaasti. Mutta se nyt ilmeisesti johtuu siitä, että ihmiset pitää sitä tärkeänä.
Joo, se oli kyllä semmoinen mielenkiintoinen tulos myös näin niin kuin tutkijan näkökulmasta. Ensinnäkin siksi, että meillä on yksi aiempi tämmöinen, niin kuin jossa haastateltiin vain nuoria Suomessa 90-luvulla, tämmöinen nuoret ja historia, Sirkka Ahosen tekemä tutkimus. Ja siinä vielä 90-luvulla silloiset lukiolaiset, niin Sirkka Ahonen totesi, että oli, heille niin kuin hyvinvointivaltio oli sillä tavalla historiaton. Se ei jollain tavalla, sillä ei ollut menneisyyttä, ja se oli niin kuin ikään kuin tässä ajassa elävä itsestäänselvyys. Ja tässä tapauksessa nyt tämä 15-20 vuotta ajallista eroa, niin on kyllä tehnyt sen, että hyvinvointivaltiolle näyttää olevan myös olemassa historia. Tuossa meidän tutkimuksessa, kun näitä erilaisia erilaisia niin kuin ikään kuin, että mikä on tosiaan tärkeää, mitä milläkin aikakaudella on rakentunut, niin kyllä se hahmotus, että on niin kuin tietty aikakausi, jolla tämä yhteiskunta muuttui valtavasti, niin se tosi vahvasti tunnistettiin. Ja mun arvio ehkä on, että miksi hyvinvointivaltiolle on just tässä ajassa nyt niin kuin syntynyt ja syntymässä historia, voi hyvin liittyä myös siihen, että me ollaan ehkä nyt keskusteltu useamman vuoden ja varmasti tämä keskustelu tässä yhteiskunnassa jatkuu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, voiko se ikään kuin jatkua, eikö niin, vähän tämmöisten uhkakuvienkin kautta. Ja näin ollen, kun jollekin tarinalle tuleekin tällainen kriisivaihe tai mahdollinen loppu, niin silloinhan sille rupeaa syntymään myös menneisyyttä. Ja itse on kyllä pohtinut ja tuossa tosiaan syyskuussa julkaistavassa kirjassakin sitä sitten pohditaan, että olisiko niin, että tämä hyvinvointivaltiolle ilmiselvästi tämä meidän tutkimuksen mukaan rakentuva hyvin myönteinen niin kuin rakennusvaihe ja menneisyys, niin on myös semmoista niin kuin ikään kuin tulevaisuuden käyttövoimaa. Ja tämähän tämä koko historiallisuuden idea siis perustuu, että tuota noin, parhaimmillaan menneisyys voi olla tuoda tämmöisten niin kuin yhteisten arvostuksien ja kokemuksien kautta sitten edellytyksiä yhteisille tavoitteille tulevaisuudessa. Pahimmillaanhan se tietysti tuo käyttövoimaa semmoisille tavoitteille tulevaisuudessa, jotka on sitten väkivaltaisia ja niin edelleen, mutta semmoisia Suomen osalta, niin tämä tutkimus ei kyllä semmoisia uhkakuvia juurikaan piirtänyt. Jotain näitä eriytymisiä tietyissä aihepiireissä, mutta se on sitten ehkä toisen keskustelun kohta.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti, ja me puhutaan suomalaisesta ja historiasta. Jos ajattelee sitä, ketkä kirjoittaa historiaa, tai en oikeastaan pelkästään kirjoita, vaan ketkä tulkitsee historiaa, niin tulee mieleen historioitsija tieteenä, tai sitten poliitikot käyttävät jatkuvasti historiallisia, retorisia muotoja, ja sitten on tietysti suku, joka sitten taas kertoo omaa tarinaansa. Nouseeko näistä jokin erityisen asemaan suomalaisissa kyselytutkimuksissa?
Joo, kyllähän tämän koko kyselytutkimuksen lähtökohta oli se, että mä ehkä lisäisin toimittajat, poliitikot, aivan, historioitsijat, alvariinsa puhuvat menneisyydestä, milloin käydään talvisotaa ja milloin mitäkin. Ja sitten samanaikaisesti ehkä kuitenkin tosiaan tämä tämmöinen niinku kansalaisnäkökulman niinku esiin pääseminen niin ei ole ollut sitten niin voimakasta. Vaikka tämä sukujen saat ihan oikeasti tämmöinen, niinku, meillähän niinku vaikka sukututkimuksen harrastus on aivan poikkeuksellisen laaja kansainvälisestikin verrattuna, ja sen tyyppistä menneisyys niinku harrastuneesta on paljon, mutta julkisessa keskustelussa se ei tietenkään sillä tavalla näy. No mitä sitten näistä on merkityksellisiä? Me kysyttiin sitä, minkälaisista lähteistä historiallista tietoa ihmiset ovat kokeneet saaneensa, ja sitten toisaalta, että minkälaisiin niin kuin historian lähteisiin he luottavat. Ja kyllähän täältä löytyi kaikenlaista kiinnostavaa. Ehkä siinä nostasin, että tässä niin kuin luottamuksessa niin yhtä luotettavina pidettiin yliopistollista tutkimusta ja suvun ja perheen tarinoita. Toisaalta täysin epäluotettavana poliitikkojen historiaa koskevia kannanottoja. Ja tämä, että niin kuin suvun ja perheen ja toisaalta akateemisen yliopistollisen tutkimuksen luottamustaso on sama, niin kyllä mä ehkä rohkenisin väittää, että se liittyy Suomessa siihenkin, että nämä ei ole ollut keskenään kuitenkaan niin kuin kauhean usein, ne on joskus ollut, joissakin yksittäisissä asioissa voi olla ristiriitaisia 18 tulkinnoissa vuosi ennenkin, etenkin ensimmäisenä vuosikymmenen tapahtumien jälkeen ja vielä jossain kouluopetuksessa vielä joitakin vuosikymmeniä sitten joissain asioissa, mutta noin isossa kuvassa kuitenkin, niin tavallaan tämä yksityinen suvun ja perheen tarinat on jollain tavalla tukeneet sitä julkista tai ehkä laajentaneet, mutta ne ei ole kuitenkaan ollut vastakkain. Ja taas tässä vetoon toiseen omaan ikään kuin kotimaahan, niin Bosniaan, jossa on tilanne ihan päinvastainen, että julkinen esitys kolmella kansanryhmällä saattaa olla ihan vastakkainen siihen suvun ja perheen tarinaan, ja näin ollen niiden luottamuskaan ei tietenkään voi olla samanlainen. Mutta meillä tätä luottamusta tähän omaan niin kuin lähitarinaan myös riittää. Ja se varmaan kuvastaa myös sitä, että ihmiset paljon menneistä kyllä käsitellään niin kuin perheissä ja suvuissa tässä maassa paljon, ja se liittyy tietysti just sukututkimukseen ja myöskin ehkä siihen, että meillä on aika hyvä käsitys siitä, että mistä me olemme tulleet itse kullakin. Tämähän on keskustelua, josta on hyvin helppo aloittaa suomalainen kahvipöytäkeskustelu.
Mun tuli sellainen heti mieleen tätä tutkimusta lukiessa, että tässä te olette tuonut esiin suomalaisia sukupolvia, 5 sukupolvia oikeastaan. Ja näitä sukupolvia tavallaan määrittää tietyt avainkokemukset. Tämä tuo mieleen J.P. Roosin legendaarisen Suomalainen elämäkirjan, jossa sukupolvia käydään läpi, mutta se taitaa mennä jo pitkälle 80-luvun puolelle, milloin se on ilmestynyt, että aika olisi varmaan tehdä jotain uutta. Ja te olette tehnyt jotain uutta. Mitä on piirtynyt esiin?
Joo, ei liene kauhean vaikea tosiaan arvata, että J.P. Roosin 80-luvun alkupuolella tekemä Suomalainen elämä oli jonkinlaisena ponnistuslautana siinä osassa tätä tutkimusta, kun näitä sukupolviasioita pohdittiin. Ja meidän lähtökohta tosiaan oli kysyä osana tätä kyselyä, siis yksi 6-7 osasta käsitteli näitä sukupolvikokemuksia, niin kysyttiin, että mitä pidätte avainkokemuksena Suomessa ja sitten maailmalla. Ja näistä ihmisten niin kuin itseantamista, heille ei annettu siis mitään vastausvaihtoehtoja, että ei listattu mahdollisia kokemuksia, vaan sai vastata ihan mitä huvitti. Ja sitten nämä vastaukset kerättiin ja katsottiin, että minkälaisia kokonaisuuksia sieltä ihan sitten tämmöisellä niin kuin tilastollisella arvioinnilla syntyisi. Ehkä... Mitään niin kuin järisyttävän yllättävää mä en sanoisi, mutta sanotaan, että itseäni ehkä järkytti yksi sukupolvi ja se oli tämä nuorin sukupolvi ja se järkytti sen takia, että kun meidän mietittiin, että miten me tämä sukupolvi nimetään, jossa tyypillisimpänä avainkokemuksena kotimaassa mainitaan koulusurmat ja kansainvälisesti terrorismi, niin tuntui niin kuin tutkia ihan etiikan kannalta aika isolta kysymykseltä, että voiko jonkun sukupolven niin kuin nimetä vaikkapa koulusurmien sukupolveksi.
Joo.
Me tehtiin semmoinen ratkaisu, että me nimettiin tämä teknologian kansainvälisyyden ja terrorismin sukupolveksi, koska kyllä sieltä tämä teknologian kansainvälisyyskin näkyi niin kuin erotuksena edelliseen sukupolveen voimakkaammin. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että sitä niin kuin, mä en usko, että jos multa 70-luvun puolivälissä syntyneen nyt olisi kysytty avainkokemus, niin mulle ei olisi tullut mieleenkään, että joku koulusurmat voisi olla sellainen. Ja sitten taas se kuvastaa tätä nuorempaa ikäluokkaa, joka on elänyt nyt kouluissa, kun tämän tyyppisiä tapahtumia on ollut. Toisaalta sitten täällä aiemmissa sukupolvissa niin nämä niin kuin rajat kyllä piirtyi sillä tavalla, että tämä sodan ja sen jälleenrakennuksen niin kuin sotiin liittyvä, kyllähän se kantoi aika pitkälle, että aina tuonne 40-luvun puoliväliin syntyneisiin saakka. Sitten toisaalta tämmöinen ehkä 60-lukulaisuus, jota me mielletään, niin kyllä siinä sitten näkyy se niin kuin Kekkosen sukupolvi ja siinä niin kuin samassa joukossa ajankohtaisen aiheena nyt, kun meidän ensimmäinen kuussa käynyt ihminen menehtyi, niin mulle itselleni vähän nuorempana niin oli yllätys juuri se, että miten moni nosti nämä kuulennot esiin, että se on ehdottomasti tämmöinen sukupolvikokemus tietylle ikäluokalle, tälle samalle, jolle Kekkonen ja ylipäänsä 60-luku on ollut tämmöinen merkittävä. Sitten tietysti on yksi sukupolvi, jolle erilaiset niin kuin kylmään sotaan ja sitten sen päättymiseen ja Euroopan avautumiseen liittyvät asiat olivat muodostuneet tämmöiseksi määrittäväksi jotenkin omaa aikuisuuden alkua ehkä suunnanneksikin tapahtumasarjaksi. Ja sitten meillä on tietysti tämä EU-jäsenyyden ja laman sukupolvi, johon sitten itsekin kuulun. Eli enää yllättäviä välttämättä olleet, mutta se, että tämä niin kuin erot olivat kyllä ihan löydettävissä ja rajat, mutta samaan aikaan ei mitenkään niin, että ne asettuisivat toisiaan vastakkain. Et kun tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä, että ehkä tämä meidän suhde menneisyyteen eri ikäluokissa on sillä tavalla, näkökulmat voivat vaihdella ja jotkut asiat voi vähän säröillä, mutta semmoinen jonkinlainen niin kuin pitkä linjakin siellä on. Ja tässä sukupolvianalyysissä se näkyy sillä tavalla, että sukupolvet menevät limittäin myöskin ja niitä niin kuin rajakohtien määritteleminen ei ole mitenkään yksiselitteistä, mutta meidän rajat nyt määritty niin, että jos siellä kuuntelet, miettii, että mihin sukupolveen sitä kuuluisi, niin tuosta noin 30-44 syntyneet muodostivat ikään kuin yhden sukupolven, 45-58 syntyneet, sitten 59-74 ja 75-84 syntyneet oman sukupolvensa ja sitten 85 ja sitä nuoremmat. Et tällä tavalla ne niin kuin tämmöisiin 10-15 vuoden kokonaisuuksiin kuitenkin jäsentyy.
Palataan varmaan pikkasen tuohon vielä uudestaan, mutta mä nyt nappaan tuosta J.P. Roosin tutkimuksesta sen, että jälleenrakentaminen pysyy kuitenkin kuviossa mukana. Onko se ollut niin valtavan mittava ja pitkäaikainen projekti Suomelle?
Kyllä se on ollut, ja ehkä ainakin tämän tutkimuksen valossa niin sen merkittävyys vaikuttaisi nousevan siitä, että kun on tämä niin kuin sotaan liittyvä niin kuin tuskanen ja ikävä ja kielteinen ja niin edelleen ikään kuin kokemus, siis tarkoitan, kun puhutaan sota-ajasta eikä sen jälkeisestä tulkinnasta, niin sitten tavallaan sen vastapainona tulee se niin kuin valtavan myönteinen, elinvoimainen, tulevaisuuteen uskova jälleenrakennuksen aika, jota nämä sitten niin kuin silloin lapsina ja nuorina tätä aikaa eläneet niin kuin muistelevat semmoisena hyvin myönteisenä kokemuksena. Ja se varmaan niin kuin saat osin voimansa juuri siitä, että se niin kuin kontrasti on niin vahva tähän sotien aikaan, ja sen takia se on piirtynyt niin voimakkaana mieleen tämä tämmöinen edistysusko ja tekemisen meininki.
Sitten mä olisin vielä halunnut, mä nyt oikeastaan palaan sellaiseen, mitä sä ehdit tuossa jo vähän sanoa, mutta multa meni aikaa, että tämä järkyttävä tieto uppoutui päähäni, koska tämä viimeinen sukupolvi sitten tässä terrorin ja kouluampumisten joukossa, miten sitä pystyi käsittelemään? Siis totta kai siis tällä samalla aineistolla, mitä te olette tehneet, ja myös näillä haastatteluilla, joita te olette täydentäneet tätä kyselylomaketta, mutta se on mun mielestä, niin, no sanotaan, että se kuulostaa mun korvaani aika hurjalta, se kuulostaa uudelta tutkimustulokselta, se kuulostaa lohduttomalta, ja mitäköhän voisin tässä vuodattaa, mitä kaikkea se kuulostaa, mutta tuliko se teille yllätyksenä?
No joo, totta kai se tuli yllätyksenä, että ei ensinnäkään voi ennalta tietää, mitä ihmiset vastaa, kun heiltä kysytään avainkokemuksia, ja tämä sama reaktio, jota itse kuvasit, oli tietenkin itsellä, kun ekan kerran niin kuin luvut niin sanotusti lävähti silmille. Tietenkin täytyy muistaa, että meillä on kohtuullisen pieni joukko vastaajia kukkuussakin ikäryhmässä ja niin edelleen, mutta että se kuinka usein kouluampumiset sitten tuli siinä ennen kaikkea tässä niin kuin 15-20-vuotiaissa, niin oli todella vahva tulos. Mä oon selittänyt sitä niin, ja tässä ei ole tosiaan mitään hirveän isoa älyllistä oivallusta, mutta aina tätä terapia ehkä osastoa, miten voi käsitellä. Et tietysti jos me ajatellaan, että mikä on se jokapäiväinen ympäristö, missä me eletään, niin tietysti tuossa ikäluokassa se on valtaosalle koulu. Ja silloin, kun siinä ympäristössä on tapahtunut jotain sellaista, joka on noin järkyttävää, sehän siis vertautuu sodan kokemukseen ihan, tai välittömän sodan uhan kokemukseen, että yhtäkkiä voi tapahtua jotain, joka muuttaa niin kuin tavallansa kaiken siinä ympäristössä, missä sä elät joka päivä. Niin sitten se tulee jotenkin ehkä vähän ymmärrettävämmäksi, että miksi siitä on tullut näin. Et mä en usko, että meidän koulu on sillä tavalla muuttunut, että siellä niin kuin nyt joka päivä jotenkin olisi ruvettu miettimään edes näiden traagisten tapahtumien jälkeen, että mitä voisi tapahtua. Mutta se on semmoinen jotenkin ihmisen mieleen syöpyvä ehkä kuitenkin niin kuin kuva. Ja kun kysytään, että avainkokemus, joka on jotenkin muuttanut. Voi tietysti ajatella, että ei ehkä ole ollut yhteiskunnassa muita sellaisia niin kuin tilanteita, jotenkin dramaattisia tapahtumia, jotka olisi tullut sitten mieleen, kun kysytään, että mikä on semmoinen yksittäinen asia. Niin tämä on tietysti semmoinen niin dramaattinen yksittäinen mainittava asia. Sitten tästä niin kuin samaan sukua oleva, että usein mainittiin tosiaan terrorismi niin kuin kansainvälisellä puolella, niin kyllä tietysti siinä itse paljon mietin sitä, että kun itse on aikuistunut 90-luvulla, jolloin niin kuin semmoista mielenmaisemaa leimasi sen kylmän sodan päättymisen jälkeinen maailman avautuminen ja jotenkin usko tämmöisen niin kuin avoimen demokraattisen yhteiskunnan eteenpäin menemiseen Israelin ja Palestiinan välille, oltiin saamassa rauhaa ja niin edelleen, niin tämä niin kuin jotenkin reilu kymmenen vuotta sitten tapahtuneen terroriskojen tuoma muutos on niin kuin valtava siihen mielenmaisemaan, missä sitten sen jälkeen ollaan tultu nuorina kokea avainkokemuksia. Ja kyllä tällaisia tietysti on syytä ottaa huomioon, kun mietitään erilaisia, että miten asioihin suhtaudutaan ja reagoidaan ja niin edelleen, että kyllähän se tekee sen niin kuin ymmärrettäväksi.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti, ja me puhutaan suomalaisesta ja historiasta, eli historiatietoisuudesta Suomessa. Sitten sellainen kiperä kysymys, joka ei tunnu katoavan koskaan, jos miettii suomalaisten avainkokemuksia, vaikka väestö vanhenee ja vanhenee. Tullaan vuoteen 1918, ja sen tapahtumiin, niin kuin neutraalisti voidaan sanoa, niin tämä tuntuu olevan edelleen aikamoinen kipupiste.
Niin, on se varmaan kipupistekin, ja ainakin se on sellainen, jossa sitten kuitenkin näitä niin kuin erilaisia ikään kuin tulkintoja elää, mutta mä ehkä kuitenkin nostasin näiden tutkimusten tuloksista sen semmoisen ajattelun, että ikään kuin hirveän vahvana nousi näkemys, että kaikki 1918 tapahtumissa sisällissodassa mukana olet osapuolet niin kuin pyrkivät jotenkin omasta näkökulmastaan oikeaan. Eli tavallaan sellainen niin kuin ymmärtävä näkökulma eri toimijoita kohtaan, joka sitten kuitenkin ehkä kertoo, että etäisyyttä jo jonkin verran on. Mutta kyllähän se siitä, että me kysyttiin myös, että mitä, kun viittasit tähän ikään kuin, että mitä sanaa me käytetään, ja tässäkin mä olen tottunut tutkijana, puhun sisällissodasta, mutta me tiedetään, että monia muitakin sanoja Suomessa on vuosien varrella 18 tapahtumista käytetty, niin me kysyttiin, että mitä sanaa olette tottuneet käyttämään, eikä siis annettu mitään valmiita vastausvaihtoehtoja. Niin kyllähän siellä tuli sisällissota tyypillisimpänä, mutta myöskin hyvin tota noin monille kansalaissota ja vapaussota, vähän harvemmin kapinaa, punakapinaa. Ja näissä tietysti ikäluokkat vaikuttaa sillä tavalla, että kun me tullaan tänne nuorempiin sukupolviin, niin ilman muuta rupeaa näkymään se, että esimerkiksi kouluopetuksessa sisällissota on vakiintunut termiksi ja se on sitten omaksuttu vahvemmin, mutta edelleen nämä kolme, kansalaissota, vapaussota ja sisällissota, on olemassa niin kuin käsitteenä, jota ihmiset käyttävät. Tuli tavallaan sekin todennettua, että joskus olen joutunut tutkijana just johonkin väittelyyn, että mikä on oikea sana, ja mä oon aina pyrkinyt sanomaan, että tutkijana tietysti käytetään ilmaisuja, jotka on jollain tavalla, en tiedä, neutraaleja, mutta mahdollisimman hyvin tilannetta ehkä kuvaavia, ja sen takia tämä sisällissota on niin kuin itselleni ollut ihan luontevakin termi, mutta se ei poista sitä, että nämä tapahtumat on olemassa kansalaisille eri nimillä, eikä sitä mun mielestä pitää ongelmana, ja nyt me niin kuin tehtiin se tavallaan näkyväksi ilman mitään sinänsä kannanottoa, että mikä on oikein tai väärin.
Voiko vetää sellaisen johtopäätöksen, vai johtuuko se vain ajallisesta etäisyydestä, että muistan joskus lukeneeni talvisodan jatkosodan aiheuttamasta hiljaisuuden kulttuurista miehillä, eli sodasta ei puhuttu ainakaan perheen kesken. Minulla syntyi jotenkin tätä teidän tutkimusta lukea sellainen tunne, että vuosi 18 on niin kuin vielä kovempi paikka.
Mä en tiedä, onko se kovempi paikka vai onko se vaan sen verran kauempana. Että oli kuitenkin niitäkin, jotka kysyttiin haastattelusta, että mites toi 1918 tapahtumat, niin vastaus oli, että ai mitkä.
Joo.
Eli välillä me tietysti tutkijoina ja erilaisten vähän eri-ikäisenäkin ihmisenä oletetaan, että ne on niin kuin itsestäänselvästi jotenkin kaikkien mielen päällä. Että näinkään ei tietysti ole. Eli kyllä mä ehkä enemmän kuitenkin ajattelisin, että ollaan jo sen verran monen sukupolven päässä ihmisistä, jotka on olleet niin kuin mukana, että jos perheellä ei ole jotain tosi niin kuin semmoista merkittävää, isoa traumaa, niin voi olla ihan vaan johtuu siitä, että ei ole jotenkin ollut niin ikään kuin tapahtunut mitään erityistä, siksi ei tiedetä. Mutta kyllä semmoinen mielikuva tai semmoinen käsitys näin, että meidän haastattelutehdessä syntyy, että niissä perheissä, ja tietysti kun puhutaan sisällissodasta, jossa niin laajasti sekä niin kuin ihmiset olivat mukana, että niin valtava määrä väestöä menehtyi, niin totta kai on selvää, että valtaosalla suvuista on näitä kosketuspintoja ja on eri ikään kuin puolilla olleita tarinoita. Ja sitten on se kokemus siitä, että kuitenkin monta vuosikymmentä kirjoitettiin lähinnä voittajien historiaa, ja että sitten tarinat pääsivät niin kuin ikään kuin vasta esille myöhemmin, niin kyllähän tämä tarina sitten kulkee siellä perheiden mukana. Se, että ei puhuttu, se on välillä ehkä vähän semmoinen, mä sanoisin välillä musta tuntuu, että se on vähän semmoinen meidän itsekin rakentavan myytti, että onhan meillä paljon asioita, mistä suomalaiset miehet nyt ei ehkä muutenkaan aina niin kauheasti puhu, että tavallaan se on myös jotenkin semmoinen helppo tapa todeta, että meillä näistä todista ei puhuta. Mutta se oli ehkä meidän aineistossa musta mielenkiintoista, että hirveän usein niin kuin vastaajat sanoivat, että voi olisin toivonut, että isoisäni olisi kertonut enemmän, tai toivoisin, että hän ja hänet, tavallaan semmoinen niin kuin toive siitä, että olisi se kertoja, tai jos kertoja vielä on, niin usein moni sanoo, että nyt on yrittänyt kovasti, kun vielä on isä tai isoisä tai kuka se nyt sitten onkaan siinä niin kuin tarinassa. semmoisia muistikuvia monilla on paljon, mutta ne ei enää ole sinne 18, se on niin kaukana, vaan tähän toisen maailmansodan heti jälkeisiin aikoihin, että silloin niin kuin se yleinen mentaliteetti oli se, että nyt ei niin kuin ikään kuin sotaan ei palata muuta kuin, niin kuin miehet kännipäissään keskenään ja muuten sitten ikään kuin tehdään hirveästi töitä ja mennään eteenpäin.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti ja me puhutaan suomalaisesta ja historiasta. Mä olisin ottanut aivan erityyppisen aiheen, kun me hetken liikuttiin tuolla sotaisessa aiheessa. Mä olisin ottanut suomettumisen, joka teillä on tutkimuksessa alaotsikolla tuttua, mutta ei tärkeää. Mä oon kiinnittänyt huomiota, että tässä on ollut viime vuosina syntynyt muutaman kirjoittaja, niin kuin nelikymppiset on kirjoittanut lumedemokratiaa ja Taneli Heikka ja tällaista. Ja itsekin onnistuin joskus provosoimaan jossakin TV-keskusteluohjelmassa niin kuin haukkumalla suomettumisen aikaa ja niin kuin pitämällä sitä jotenkin häpeällisenä. Ja sitten niin sit vanhempi ikäluokka, niin kuin teette niin kuin pojan klopit ja tyttöiset tiedä niin kuin asiasta yhtään mitään. Ja tässä on kuitenkin niin kuin, tässä on kuitenkin kysymys yli nelikymppisistä tutkijoista, jotka sitten niin kuin vakavasti on tutkinut suomettumista ja muuta. Niin siis osaatko antaa vastauksen, miten teidän tutkimuksessa tämä suomettuminen oli? Siis se on olemassa olevaa, mutta ei tärkeää.
Joo, se oli niin kuin tietysti ihan pakon sanelemaa, että jollain tavalla me jotain suomettumisestakin kysytään, viitaten juuri tämän tyyppisenkin julkisen keskusteluihin, mistä just puhuit, ja siihen aina säännöllisesti palataan. Tosiaan kun kysyttiin, että milloin on ollut niin kuin merkitystä omassa ajassa ja tulevaisuuden kannalta, niin tämä suomettuminen, niin sitä ei tosiaan arvioitu mitenkään niin kuin erityisen merkittäväksi Suomen historian vaiheita määritelleeksi asiaksi. Ja sitten kun tätä jotenkin, että miksi näin, niin noissa haastatteluissa kyselyn jälkeen pyrin vähän kartoittamaan, niin hirveän tyypillistä oli, kun kysyi, että jos vaikka kysyi ihan tälle haastateltavalta, että noin tässä tämä suomettuminen, niin se saattaa usein herättää semmoisen niin kuin vähän hymähdyksen, että mitä tulee mieleen? No, Neuvostoliitto ja Kekkonen, että vähän sillä tavalla, että joo, mieleyhtymät oli aika selkeitä, sitten kun kysyin, että no, näettekö teitä on merkitystä niin kuin tänä päivänä, niin valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että ei tai eipä juuri. Ja mä olisin ehkä valmis tämän aineiston valossa sanomaan, että mä luulen, että valtaosa kansalaistakin saattaa kuunnella niin kuin ikään kuin älymystön suomettumiskeskusteluita vähän huvittuneesti.
Miten sitten sellainen, nyt mä hyppään tässä nopeasti aiheesta eteenpäin, mutta otetaan sitten tällainen kova kolmikko kuin globalisaatio, EU ja Suomi-kuva. Onko näistä tullut korvaamaan jotain suurta kansallista tarinaa? Antaako ihmiset niille painoa?
Kyllähän ne tietysti mukaan tulee, mutta kyllä tämä yksi sellainen semmoinen tutkimustulos, joka tuli niin kuin kautta linnen, oli, että kyllähän meillä tämmöinen niin kuin ajatus erillisestä Suomesta vähän tämmöisenä saarekkeena niin kohtuullisen voimakkaasti elää. Se on vahvempi vanhemmilla ikäluokilla kuin nuoremmilla ikäluokilla, mutta jossain määrin nähtävissä tämän tutkimuksen valossa kyllä kaikissakin ikäluokissa tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että kun kysytään jotain niin kuin samassa kysymyksessä, onko asiat menneet hyvin tai huonosti Suomessa, maailmalla yleisemmin, globaalissa ja niin edelleen, niin näkemykset niin kuin Suomen tulevaisuudesta vaikkapa ovat huomattavasti myönteisimpiä kuin ikään kuin maailman yleensä. Ja nähdään, että on vähän niin kuin erillinen kuin tämä globaali maailma. Mutta kyllä näitä sitten tämmöiseen niin kuin tarinaan, että tämä EU ja EU-jäsenyys täytyy tietysti nyt suhteuttaa, että me kerättiin tätä aineistoa jo siinä kohtaa, kun tätä eurokriisi ensimmäiset Kreikka-neuvottelut oli käyty ja se rupesi jo värittämään ilman muuta näitä näkemyksiä, mutta kyllä tähän niin kuin EU-jäsenyyteen semmoinen vahva jotenkin side on olemassa ja niin kuin tuossa kun puhuttiin sukupolvista, niin yhdessä sukupolvessa se on niin kuin keskeinen avainkokemus kansainvälisesti ja niin edelleen. Tämä niin kuin globaalimpi taso, se on vaikeampi hahmottaa ja kyllä pohdin tässä tätä tutkimusta tehdessä, että meillä niin kuin tämmöisille ylikansallisille globaalille tavoitteille, jotka tässä ajassa olisi tietysti niin kuin ikään kuin maailman tulevaisuuden kannalta hirveän tärkeitä. Puhutaan me sitten luonnonvaroista, ilmastonmuutoksesta, yleisestä oikeudenmukaisuudesta, ihmisten tasa-arvosta, niin kun tälle jotenkin tällaiselle ylikansalliselle ei oikein ole mitään tarinaa siellä menneessä, niin sitten sille ei oikein mennä rakentumaan näitä tulevaisuudenkaan tavoitteita, joihin ihmiset oikeasti sitoutus ja kiinnitys, että tämä kansallinen tarina tavallaan niin kuin on senkin takia niin voimakas, kun sille on aina olemassa tämä niin kuin menneisyydestä kumpuava jotenkin tarina ja käyttövoima. Ja EUn suhteen mielenkiintoinen kysymys musta tällä hetkellä on se, johon kyllä toi aineistokin antaa taustaa, että kun se on kuitenkin mieltynyt tämmöisenä niin kuin rauhanhankkeena ja Suomessa ehdottomasti myös tämän niin kuin avautuminen länteen ja niin edelleen tämmöisenä hankkeena, niin onks nämä tavallaan historialliset isot tarinat riittävän voimakkaita niin kuin pakottamaan myös sitten uusia tulevaisuuden tavoitteita, jotka jotenkin menee yli tämän tämmöisen nyt niin kuin päivittäisen talouskeskustelun ja luomaan semmoista niin kuin tavoitteiden asetantaa yhteiselle eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Ja ehkä näkisin ihan mielelläni tällaista historiatietoisuusajattelua tämmöisellä eurooppalaisellakin tasolla, koska se on tapa rakentaa myös niin kuin ikään kuin semmoista ajatusta yhteisestä tulevaisuudesta, kun nähdään, että on paljon yhteistä menneisyyttä.
Mä harvemmin otan tiukemmin kantaa, mutta tuskin voisin olla enempää samaa mieltä. Mun mielestä EU-näkeminen rauhanprojektina on, mitä puolustettavin kanta. Otetaan nyt sitten tässä kantaa välillä. Mutta meillä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Pilvi Torsti, ja me puhutaan historiatietoisuudesta Suomessa. Onko Suomella sellainen, kun jälleen kerran tätä tutkimusta lukiessa, mun tuli mieleen siis sellainen, jotkut kansat, sanotaan sitten vaikka Israel omista syistään, pitää itsensä erityistapauksena kansojen joukossa. Yhdysvaltojen poliittinen debatti korostaa jatkuvasti Yhdysvaltain erityisasemaa. Mun syntyi sellainen tunne jotenkin tätä kirjaa, tätä tutkimusta lukiessa, että Suomella on samanlainen tällainen erityisasema, että meidän taustamme on jotenkin epämääräinen, mutta suomalainen ja samoin meidän nykyisyytemme ja tulevaisuutemme. Onko Suomella tällainen ajatus siitä, että me ollaan, en sano Jumalan valittu kansa, mutta jonkin valittu kansa?
Joo, tällaiseen kysymykseen vastatessa täytyy olla varovainen, mitä sanoo. No, kyllähän, mehän kysyttiin, oliko se nyt muotoiltu se kysymys suurin piirtein niin, että Suomi ja suomalaiset ovat aina olleet olemassa erillisenä alueena ja ryhmänä ja kohtuullisen suuri joukko oli sitä mieltä, että näin on tosiaan ollut, että tämmöinen ikään kuin ikiaikainen kansakunta on ollut olemassa. Ja jos tosiaan, kun tätä haastatteluaineistoa on paljon, ja mehän on tarkoituksella jätetty sitä aineistoa tuohon kirjaan paljon näkyviin, koska siitähän se kuva niin kuin kanssa piirtyy, niin kyllähän se semmoinen kansallinen puhetapa aika läpitunkeva on, ja jollain tavalla semmoinen selvärajainen suomalaisuus. Nuoremmissa ikäluokissa kyllä tämä niin kuin muutos ja monikulttuurisuuskin tietysti vähän tunnistetaan. Musta ehkä hyvä sitten kuitenkin todeta, että kyllä tätä myös osataan ironisoida, että kun sitten haastatteluissa nostin usein, haastattelut siis tehtiin, pieni menetelmällinenkin toteamus tähän, että kun oli olemassa tämä kyselyaineisto, mä olin sen sillä tavalla kammannut läpi, jotta pystyin sitten haastatteluissa nostamaan sieltä jotakin teemoja esiin, niin haastattelussa kun nostin tämä esiin, että tämä tämmöinen Suomi tämmöisenä niin kuin Suomi ja suomalaiset menestyvinä ja osaavina ja näppärinä ja niin edelleen, niin sitten useampikin jotenkin ironisoi, että onko olemassa toisaalta kansakunta, joka itse ei näkisi itseään jotenkin näin, ja toisaalta sitten, että kyllähän kaikki tajuu, että tämä on vähän suhteellista, mutta jotenkin se on sitten kuitenkin, että välillä ehkä tämmöiset niin kuin otetaan vähän turha ryppyotsaisestikin, että ihmiset ovat samaan aikaan, kun he ehkä ajattelevat, että juu, me täällä suomalaiset ja katsellaan olympialaisia ja niin edelleen, niin kyllä meillä itse ironiakin sitten kuitenkin mun käsittääkseni täällä löytyy. Ja siinä mä näkisin, että niin kuin sukupolvien väliset erot tietysti rupeaa myös näkymään, että kyllähän maailman avautuminen ja kansainvälistyminen, niin kyllähän se hirveän konkreettisella tavalla sitten näkyy semmoisessa tietyssä maailmankuvassa, joka nuoremmalla ikäluokalla yhdistää heidät jo ihan toisella tavalla niin kuin muun maailman kohtaloihin tai ihmisiin ylipäänsä.
No miten sellainen ikuisuuskysymys, että ainakin sosiologian puolella on ennustettu varmaan 20 vuotta siitä, että kansallisvaltiot on täysin sirpaloituneet, ei voida puhua mistään varsinaisista kansallisvaltioista, vaan ihmiset hakee identiteettinsä pikemminkin joistakin pienistä asioista, pienistä muotioikuista ja muista, tai Michel Maffes oli esittää, että meillä tehdään uutta orgioiden aikakautta, että kansallisvaltiot meni, mutta orgiat säilyy. Ja siis tämä on niin kuin sosiologian yksi lempilapsia ollut kauhean pitkään, niin teidän aineiston valossa niin pirstaloituuko tai moniulotteistuuko tämä kansallinen kertomus, mitä me ollaan totuttu toisillemme kertomaan?
Joo, kyllä mä niin olisin tämän valossa ihan laajemminkin, että voi toki aina tarkastella yksittäisiä kysymyksiä, ne avaa niin kuin uusina, mutta jos katsot koko tätä niin kuin aineistoa ja haastatteluja ja ikään kuin semmoista ehkä ajattelua, mikä sitä tehdessä tässä vuosien mittaan rakentui itselle, niin kyllä mä näkisin niin, että meidän kansallinen kertomus, se voi sanoa, että se pirstaloituu tai sitten voi sanoa, että se moninaistuu, mitä tässäkin on todettu, ei välttämättä tarvitse syntyä, että joku väistyy ja tulee jotain niin kuin tilalle, vaan ennemminkin ehkä rinnalle. Ja tavallaan tulee näkökulmia ja itse haluaisin vahvasti niin kuin ikään kuin ottaa kantaa sen puolesta, että kyllä tämmöiseen kansalliseen kertomukseen ja historiakuviin ja yhden valtion sisällä oleviin historiakuviin mahtuu erilaisia näkökulmia, niin sitä päinvastoin niin kuin rikastuttaa eikä pidä hakea, että joku on enemmän totta kuin toinen. Että todellisia ja oikeita on monta ja musta tuntuu, että se rupeaa pikkuhiljaa näkymään. Samaan aikaan kyse tästä, niin kuin, että onko historioitsijoista, esimerkiksi Henrik Meinander on kirjoittanut, että niin kuin kansallinen vaihe alkaa olla 2000-luvulla sillä tavalla niin kuin ohi ja väistymässä, niin se on musta vähän näkökulma kyllä kysymys, että ei sen tarvitse olla ohi, että se on vaan muuttumassa, muutoksessa, moninaistumassa ja tietysti niin kuin, varmaan moni meistä myös niin kuin toivoo sitä, että tämmöinen niin kuin moninaistuminen antaa sijaa sille, että kun maailman muutos kuitenkin tuottaa sitä, että keskuudessa me elää yhä monenlaisemmista taustoista tulevia ihmisiä, että he löytävät niin kuin kulmansa tähän suomalaisuuteen, että suomalaisuus ei se olisi poissulkevaa, vaan jotenkin ulos avautuvampaa ehkä enenevässä määrin, ilman että kukaan kokee niin kuin uhaksi, että joku tulisi uhatuksi. Musta se on aina jotenkin, mua harmittaa itseäni, että aina kun ikään kuin näistäkin tutkimustuloksista kirjoittaa, niin aina joku kokee, niin kuin, että pahastuu siitä, että kyseenalaistetaanko nyt jonkun aikakauden kunnia tai sotiin liittyviä asioita. Et mä en näe, että tarvii niinku kyseenalaistaa jotain, jos tulee niinku ikään kuin uusia tasoja mukaan. Omituista olisi, jos uudet sukupolvet ei toisi uusia tasoja tähän meidän niinku historiakuvaan ja mukaan ja moninaistaisi sitä, että sehän olisi ihan valtavan näivettymisen uhka ja merkki.
Pidätkö mahdollista sellaista liikettä, joka jollakin tavoin tarttuisi ikään kuin, sanotaan, että joka ikään kuin fanatisoisi tämän keskustelun Suomen historiasta, Suomen subun historiasta, Suomen ylväästä historiasta. Onko mitään sellaista pelkoa, että joku ikään kuin vietä liian pitkälle tai fanatisoisi, vai onko se ihan marginaali-ilmiö?
No kyllä mä luulen, että meillä on täällä niin kuin koko joukko kansalaisia laajasti menneisyyttä harrastavia, niin kuin tämäkin tutkimus osoitti, ihmisillä on valtava kiinnostus ja innostus kaikenlaista menneistä kohtaan, jotka sitten ikään kuin nousee myönteiseen vastarintaan, jos tämmöinen yritys tulisi, että hei, toi ei ole mun tarina. Hei. Ja se on niin kuin yksi kuitenkin avoimen yhteiskunnan hieno piirre, että erilaiset äänet kyllä yleensä pääsee kuuluviin. Että täällä ei ole mahdollista ainakaan nykyjärjestelmässä kenenkään tulla sanelemaan, että tällä tavalla saa vaan tulkita ja muut tulkinnat pois.
Suuret kiitokset keskustelusta, Pilvi Torsti. Oli ilo.
Kiitos, kyllä, minun puolellani myös.